Wantete wakoli nto kapuke anzole.
Luzimpangi, mono buya iza kwa beno mkulu samu na kedi kake anzambi kia ntweki. Kia sadi la mpovolo ya zanga ma evonzae luza zanga mako. Kadintangu ya yoi ya kedi yeno. Mono ya zenga mulemwa zaya diambu diankaka vuka Yesu Kristo ko. Yandi wako muava kulunzi. Idiau, buya iza kwa beno mono ya kala waleba kana. Yeyazaka mabeni muwonga. Mpovolo zami malongi mami. Kabia samu nuamu mambu matoma kubu kwa mundwe nga zobantu ko. Kanti mumomo masongu anga mululendo lwa mpeve ya nzami. Pasifo minu kieno kia lembwa siyami na vandwe nga zobantu. Kanti valulendo lwa nzami. Mwanki mono isamu nanga mpe ndwenga kwa banku wa Kristo benaba yundu kamu kimpeve. Kanti ndwenga zozo kaza nzaya iko. Kaza tulendo tuyala nganzaya impeko toto tunafuka. Ngatu, ndwenga zi isamu nanga indwenga za ntweki za nzambi. Zozo zwa swekwa kwa bantu kanti tekila nzaya vangwa. Yandi wakizengila musengu munazo mudiamu ya nkembo eto. Kaumo siko mubakulu ntubanza ya hii waza ya zo. Bobau baza ya zo ngabau kabakomi sa mfumu ya nkembo vakulu nsiko. Kanti bonzo butele masonu kwa manzambi. Bina muntu bika kinu lembo wa mona evo wa. Bina bia kinu lembo wa yindru wakana kwa muntu. Nzambi wakubika bio kwa bau bakunzolanga. Ikwa beto nzambi kaza ikisa manchwe kimomo mpeve ya nlongo. Kadi mpeve ifyongu ni nangabi ya bionzo no. Na teye nkutu makani manzambi matoma swekwa muna mpinda. Bunamu bantu babonzo no. Nanize imomo mena mumuntu voka impeve ya muntu koye na mumuntu e. Pilamo simpe impeve ya nzambi kaka ize ima monzo no matadidi nzambi. Beto katuatambula mpeve ya nzaya iko. Kanti mpeve ya tuka kwa nzambi. Mpasifoto waza ya biabionzo no biatuka ila nzambi. Buna beto katuvovila anga mumamu malonga ngandwe nga za kimuntu ko. Kanti beto tuvovila anga mumamu malonga ngampeve ya nzambi. Idiau tubangu langa makimpeve kwa bantu bena yempeve yoyo. Muntu kono lompeve ya nzambi. Kalendi tambula mambo makedika matuka nga kwa mpeve yoyoko. Kadimau ibuzengi kwa yandi. Yandi kalendi lenda moba kusako. Kadimau makongu duluanga kakamu mpeve. Muntu eneye mpeve ya nzambi. Lenda kongu dila mamonso no. Kansi kakwena muntu ko lenda kukongu dila. Bonso bukama nga masoni kwa manzambi. Nani ze ima inu mamfumu? Nani lenda kumvana nduengo so? Kanti mwangu beto tunaye mayindu ma Kristo.